คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ลุ้นชี้ชะตายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่วันนี้สำรวจพบผู้ชายในกลุ่มผู้ลี้ภัยมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายทั่วไปผู้พิการเกือบครึ่งหนึ่งระบุถูกเลือกปฏิบัติในที่ทำงานรัฐนิวเซาท์เวลส์สั่งข้าราชการทั้งหมดทำงานจากสำนักงานติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่7สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูกลวยมาเริ่มกันที่ข่าวการนัดชี้ชะตาคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้ในช่วงเวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยเองและจะนัดแถลงพร้อมกับสมาชิกพรรคเวลา 18:00 น.โดยที่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลโดยก่อนถึงกำหนดการในเวลา 15:00 น.วันนี้ที่อาคารอนาคตใหม่ได้มีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมรับมวลชนที่จะเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยยุบพรรคในวันนี้รวมถึงมีการติดป้ายที่มีข้อความว่าก้าวไกลไปต่อขนาดใหญ่บริเวณหน้าที่ทำการพรรคล่าสุดมีรายงานว่ามีสื่อมวลชนมาลงทะเบียนเพื่อจะมาทำข่าวที่พรรคก้าวไกลมากกว่า80สำนัก300คนและพรรคได้แจ้งส.ส.ห้ามนำรถยนต์มาจอดก่อนหน้านี้นายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ยังเชื่อว่าผลจะออกมาเป็นคุณและกำลังใจยังดีอยู่โดยพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาสำหรับกำหนดการในคดียุบพรรคก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือและลงมติในเวลา 9:30 น.จากนั้นในเวลา 15:00 น.ตามเวลาประเทศไทยศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยโดยคู่ความไปฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยมีทั้งพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส่วนกกต.จะมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.หลังจากศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จนายพิธาจะเดินทางกลับไปยังที่ทำการพรรคเพื่อเตรียมแถลงท่าทีในเวลา 18:00 น.ส่วนแนวทางการวินิจฉัยของศาลมีออกได้2ทางก็คือยกคำร้องและสั่งยุบพรรคหากมีคำสั่งยุบพรรคจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค10ปีไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆได้แต่มีอีกกระแสหนึ่งคือชี้ขาดไปที่เฉพาะปัจเจกบุคคลพร้อมกำหนดสัดส่วนความผิดส่วนในวันนี้มีรายงานว่าส.ส.พรรคก้าวไกลยังคงมาประชุมสภาตามปกติแต่จะขอเลิกประชุมในเวลาประมาณ 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยเพื่อให้ส.ส.ก้าวไกลไปรวมตัวที่พรรคเพื่อติดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาดูการสำรวจใหม่ซึ่งเปิดเผยล่าสุดพบว่าผู้ชายในกลุ่มผู้ลี้ภัยในออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าและความเครียดทางจิตใจมากกว่าผู้ชายคนอื่นๆที่ซึ่งก็มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นเดียวกันในรายงานที่ชื่อว่า Real Face of Men Health ที่เผยแพร่โดยสถาบันที่ดูแลด้านสุขภาพของผู้ชาย Movember และ Welcoming Australiaพบว่ามีการใช้จ่ายเงินประมาณ 10.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 สำหรับการดูแลสุขภาพ 5 โรคที่ทำให้ผู้ชายเสียชีวิตมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็งปอดโรคปอดอุดตันเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองและการฆ่าตัวตายมีการสำรวจผู้ชายทั้งหมด 1,658 คนเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาและการไปพบแพทย์ GP หรือโรงพยาบาลเมื่อไม่สบายโดย 77% ของผู้ที่สืบเชื้อสายชาวแอฟริกันกล่าวว่าอคติทางเพศของผู้ชายส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขากัวตัมราจูผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์และนโยบายระดับ Global ของ Movember กล่าวว่าความไม่เท่าเทียมกันด้านสุขภาพสำหรับผู้ชายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาและประชากรส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาดูข่าวเรื่องของผลสำรวจในกลุ่มผู้พิการซึ่งผู้พิการต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่หลากหลายในการทำงานโดยสถาบัน Diversity Council Australia ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้พิการระบุว่าตนเองนั้นถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกคุกคามในที่ทำงานซึ่งเกือบ2เท่าของอัตราของผู้ไม่มีความพิการลิซ่าแอนนิสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Council กล่าวว่าในขณะที่ผู้พิการมากกว่า1ใน3รายงานว่าถูกเพิกเฉยในขณะที่ผู้พิการไม่ถึง1ใน4รายงานว่าตนไม่ได้รับการเพิกเฉย Diversity Council Australia ยังพบอีกว่าพนักงานที่มีความพิการมากกว่า1ใน3คนเลือกที่จะไม่แบ่งปันสถานะของตนกับนายจ้างเนื่องจากกลัวว่านายจ้างอาจจำกัดโอกาสของพวกเขาทิ้งท้ายกันที่ข่าวสหภาพแรงงานของรัฐ New South Wales ได้ออกมาเตือนรัฐบาลของรัฐว่าอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมาย จากการตัดสินใจสั่งให้ข้าราชการที่ไม่ได้ทำงานแนวหน้าทั้งหมดกลับมาทำงานที่สำนักงานประกาศที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้กำหนดรูปแบบของการเข้าทำงานและระบุว่าหน่วยงานแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและติดตามนโยบายการทำงานของตนมุขมนตรีของรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินกล่าวว่ายังคงเสนอการจัดเตรียมงานเช่นการทำงานนอกเวลาการแบ่งปันบทบาทแต่การกลับไปทำงานที่สำนักงานมีความจำเป็นเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการให้คำปรึกษาและความรู้สึกถึงพันธกิจร่วมกันภายในภาครัฐเลขาธิการสหภาพแรงงานของรัฐนิวเซาท์เวลส์มาร์คเมเรย์กล่าวว่าสมาชิกของสหภาพแรงงานรู้สึกตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยเฉพาะกับคุณแม่ที่ทำงานซึ่งตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตโดยพิจารณาการทำงานจากบ้านรวมถึงการดูแลเด็กและการจัดการด้านการเดินทางมาร์คสปีกแมนหัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐกล่าวว่าเขาเห็นด้วยในการที่จะให้คนกลับไปทำงานที่สำนักงานแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีกว่านี้ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่7สิงหาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ